ajan tasa.
Tehy on saanut uuden puheenjohtajan. Voisivatko gastronomiset alueet ja maatiasrodut pelastaa suomalaisen maaseudun? Miten turvapaikanhakuprosessia voitaisiin parantaa? Vallattomasti valtiopäivillä keskustelee poliittisen keskustelun uusista käänteistä etusivun mainoksineen. Kuuntelet ajantasan lähetystä, kello tulee 14.04. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Aloitetaan työmarkkinoilta. 160 000 jäsenen sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on saanut uuden puheenjohtajan, porilaisen Rauno Vesivalon. Studio saapunut toimittajamme Kari Klem, olit paikalla liittokokouksessa. Minkälaisin tunnelmi Vesivalo valitti?
Kyllähän tässä taustalla on iso diili. Tietysti hienoista ihmetystä aiheutti se, että Tehy on naisvaltainen järjestö, 93% on naispuolisia jäseniä, ja sitten valitaan porilainen mies demari heidän puheenjohtajakseen, mutta Vesivalo itse sanoi, että jos hän nyt on 25 vuotta ollut sairaanhoitajana, niin miksi hän ei voi olla sairaanhoitajien puheenjohtajanakaan. Mutta kuten sanottu, tässä on tehty iso sopimus, johon kuuluu liiton puheenjohtajisto, siihen kuuluu valtuuston puheenjohtajisto, siihen kuuluu koko Tehyn hallitus, työttömyyskassa, kaikki, ketä tuolla valitaan tuolla kokouksessa, niin on sovittu paikat ja aivan normaaliin työmarkkinapoliittiseen tyyliin, niin on juntattu etukäteen nämä asiat valmiiksi. Ja sillä tavalla jopa kuvaisin tuota vaalien ensimmäistä kierrosta, jossa jokainen 5 ehdokasta sai taakseen oman porukkansa pienoiseksi teatteriksi. Mutta Vesivalo on toiminut kauan Tehyssä, 24 vuotta erilaisissa Tehyn. Hän on kotoisin Porista, kuten edeltäjänsäkin Jaana Laitinen-Pesola. Sanoi asuneensa vajat 30 vuotta Porissa, joten porilainen hän ei vielä ole, mutta kannattaa kyllä ässiä. Ja kuten edeltäjänsäkin ja kuten kaikki hänen kilpailijansa tuossa puheenjohtajakisassa, myös hänen tavoitteenaan on, että Tehy saisi tuon oman työehtosopimuksen. Siitä on nyt 5 vuotta, kun tehyläiset 12 500 tehyläistä hoitajaa sanoi itsensä irti 2007 syksyllä, ja siitä alkoi pitkä jupakka. Se jupakka selvitettiin tuolla valtakunnansovittelijan toimistossa sovittelulautakunnan avulla, ja tehyläiset palasivat töihin. Mutta Tehy irtaantui silloin tuosta kunnallisesta pääsopimuksesta, joka määrittelee, millä tavalla kunta-alan työehtosopimukset neuvotellaan. Ja sen jälkeen on ollut niin, että kunta-alalle on neuvoteltu työ- ja virkaehtosopimukset. Tehy ei ole mukana neuvottelemassa, mutta tehyläisiin sovelletaan noita toisten neuvottelemia sopimuksia. Ja nyt Vesivalo sanoi, että nyt on aika ryhtyä todeteolla ajamaan tuota omaa sopimusta ja sen saamista. Ja siihen hän on valmis jopa koviinkin keinoihin.
No, järjestellä on sitten erilaisia vaihtoehtoja käytettävissä, jos ei tämä puhuminen ja aukikirjoittaminen ja valon syttyminen auta, niin sitten tehdään jotain muuta, niin vesi ja valo, siinä on kaksi aika tärkeää elementtiä kyllä.
No, ootteko valmiita menemään tämän asian takia työtaistelutoiminnasta?
No, järjestö on tietysti valmis sitten käyttämään sitäkin konstia, mutta tietysti hallinnossa tehdään päätökset sitten tilanteen mukaan, että ei sitä vielä ole mihinkään kirjoitettu sitä päätöstä.
Tämä oma sopimus on ollut Tehyn tavoitteena pari vuosikymmentä, ja nyt olette istuneet järjestönä kuntapöydän ulkopuolella jo 5 vuotta. Onko nyt niin, että nyt maanittelu ja puhuminen ja aukikirjoittaminen saa kerta kaikkiaan loppua, ja nyt se haetaan, se oma sopimus?
Jos noi luettelemasi asiat eivät niin kuin tuo sitä omaa sopimusta, niin sitten se haetaan jollain muulla konstilla.
Ja tänä syksynä?
Ja tarkoitus on, että mahdollisimman pian.
Kuinka tuo kuntatyönantajan argumentti siitä, että jos kuntapöytä avataan, niin siellä on kymmeniä eri tessejä sitten pöydällä, ja työrauhan hakeminen kuntakenttään on hankalaa. Totta kai se on hankalaa, jos niitä on 30 tai jotakin. Onko se argumentti teistä oikea vai väärä?
No se ei ainakaan oikea, kun ajattelee sitä, että koulutettua hoitohenkilöstöä on 130 000, niin se on aika suuri prosentti koko kunnalla töissä olevista ihmisistä. Että ei tarvitse välttämättä sitä avata kaikkia niitä sopimuksia, vaan että katsoo tätä suuruusasiaa tässä myös, että joillekin alueelle se on ihan luonnollinen se oma sopimus.
Missä menisi noin jäsenraja? Kuinka monta jäsentä tarvitaan omaan sopimukseen?
No minusta se voisi olla kymmeniä tuhansia. 30 000, 40 000.
Maria Stenroos oli mukana tuossa haastattelemassa myöskin Rauno Vesivaloa. Eli Vesivalon tavoitteena, tai itse asiassa Tehyn tavoitteena jo pari vuosikymmentä on ollut se oma sopimus, ja tilanne kärjistyi silloin 2007. Kuten tuosta kävi ilmi, kuntatyönantaja perustelee sitä sillä, että nyt Markku Jalonen, kunnallisen työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtaja, kun hän istuu neuvottelupöytään, hän itse allekirjoittaa sopimuksen ja 4 työntekijöitä edustavaa neuvottelujärjestöä allekirjoittaa sopimuksen ja työrauha koko kunta-alalle saadaan sillä. Ja kuntatyönantaja pelkää, että jos he antavat nyt yhdelle liitolle, okei, siellä on OAJilla, opettajilla ja lääkäreillä omat sopimukset historiallisista syistä, mutta jos nyt ruvetaan avaamaan sitä kuntapöydän sopimusjärjestelmää, niin siellä on 35 liittoa neuvottelemassa ja tarvitaan 35 allekirjoitusta, jotta saadaan työrauha koko kunta-alalle. Tällä työnantaja perustelee sitä, mutta toisaalta sitten Tehy perustelee sillä, että heidän jäsenensä ovat niitä, jotka esimerkiksi tekevät 3-vuorotyötä sairaaloissa ja muualla. Ja nyt muut järjestöt neuvottelevat heille työehdot siitä 3-vuorotyöstä. Ja he haluaisivat, he ovat todella suuri, 130 000 Tehyn jäsentä työskentelee julkisella puolella kunnissa. Se on suuri, erittäin suuri henkilöstömäärä ja osuus kuntien henkilöstöstä, kun kuntasopimusten parissa on 430 000 ihmistä. Eli kyllä tässä hyvät perustelut Tehylläkin on tälle asialle, että he saisivat tuon oman sopimuksen. Mutta asia on ollut jumissa 20 vuotta ja saattapa olla, että minun työurani aikana se ei ratkea.
Siinä on uudelle puheenjohtajalle haasteet. Kiitos Kari.
Tämä on Ajan tasa.
Ja kello on 10 minuuttia yli 14 ja sitten vaihdetaan aihetta. Ruokatieto uutisoi viime viikolla, että Ruotsi aikoo tuoda tai nostaa esiin omat champagne ja parman kaltaiset ainutlaatuiset ruoka-alueensa. Samassa yhteydessä kartoitetaan eri alueille ominaiset alkuperäisrodut ja lajikkeet sekä tavat käyttää niitä. Ruotsin ajatuksena on tuottaa oikeita tuotteita oikeissa paikoissa ja paketoida ne oikein. Ruotsin maaseutuministeri Eskil Erlandsson sanoi, ettei mikään estä heitä tekemästä samaa kuin vaikkapa juuri Champagnen maakunta. Ja samalla paitsi on mahdollisuus myydä aivan ainutlaatuista ruokaa, niin myöskin luoda maaseudulle työpaikkoja. Pitäisikö meidän ottaa tässäkin oppia Ruotsista? Sitä on nyt studiossa pohtimassa 2 pitkälinjan ruoka-ammattilaista, nykyinen yrittäjä, maatilatori, kauppias Eero-Pekka Riisalakki sekä MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuulostaa melko kunnianhimoiselta. Haastaa maailmankuulut champagne ja parma. Ollaanko Ruotsissa aivan sekaisin?
Ei siellä sekaisin olla. Pitää muistaa juuri se, että tähän liittyy semmoisen terroir-ajatteluun, jonka erityisesti viininviljelijät on nostanut arvoon arvaamattomaan. Pitää muistaa, että viinikin on vaan maataloustuote, josta on valtava ylituotanto maailmassa. Ja siitä huolimatta me ollaan valmiit maksamaan tietyistä ominaisuuksista, tietyistä tarinoista, jotka siihen viiniin liittyy. Eli siihen tavallaan se terroir on siellä takana. Joku ilmastollinen maaperään liittyvä asia, joku sellainen, joka tuo siihen jonkun ylimääräisen asian, jota toisissa viineissä ei ole. Ja ruotsalaiset on järjettömän hyviä aina markkinoimaan, eli he on täsmälleen omimmalla alueellaan silloin, kun he lähtee paketoimaan tätä asiaa.
Mä oon Eero-Pekan kanssa ihan samaa mieltä, eli tämä on ihan upea juttu ja jotenkin mä toivoisin, että me saataisiin täällä niinku samaa intoa ja yhteistyötä ja suorastaan villintymistä niinku suomalaisten keskuudessa, koska meillä on oikeasti upeita tuotteita Suomessa ja ruokakulttuuria. Ja meidän kentällä eri puolella Suomea eri maakunnissa tapahtuu tällä hetkellä todella paljon.
mutta meiltä puuttuu tämä paketointiosaaminen, että me ollaan ilmeisesti edelleen todella surkeita myymään ja markkinoimaan.
Niin itse ajatus se, että on olemassa maakunta tai tämmöinen alue, joka tekee omalaatuisia ruokia, omintakeisia ruokia, sehän on kai itse koko ruoan ikään kuin perimässä, niinhän se on aina ollut.
Se on aina ollut, joo.
Ennenhän Suomessakin kaikki tiesi, mistä tulee paras talkkuna tai parhaat muikut. Siijat, leipäjuusto, sieltähän nämä sanonnatkin tulee, simpelisiijat ja parikkalapiijat.
Kyllä, näin on ollut.
Mutta onko niitä enää, ehtikö ne meillä kuolla markettien ja logististen ketjujen uhrina?
No ehkä tämä, kun on tapana syyttää kahta kaupan keskusliikettä, niin syytetään taas. Eli siinähän on luotu tämmöinen yhtenäismakujen kulttuuri. Eli samat tuotteet, samat maut saa läpi Suomen, joka on sitten peitonnut näitä alueellisia erikoisuuksia ja makuja. Mutta taas sitten se, mitä tässä muutaman viime vuoden aikana on tapahtunut, niin ehkä vastarinta on liian niin kuin militantti termi, mutta siis ihmiset kaipaa taas jotain muita kuin näitä yleispäteviä makuja. Ja silloin nämä keksitään uudestaan, nämä paikalliset erikoisuudet ja paikalliset maut.
Mites Anni-Mari, olet ruokakulttuuriasiamiehenä varmaan perehtynyt. Onko meillä enää, ehtikö ne kuolla?
Ei ehtinyt kuolla, kyllä. Ne
oliko edes lähellä?
No, mä luulen, että jotenkin kreivin aikaan me ollaan herätty siihen. Tämä on globaali ilmiö, tällainen paikallisruoka, lähiruokailmiö, että ihmiset haluaa puhdasta ruokaa, ne haluaa tietää, millä tavalla ruoka on tuotettu, missä ja kuka sen on tuottanut. Ja mä jotenkin rohkenen väittää, että se oli tämä kuuluisa Berlusconi, kun kävi silloin meidän puheenjohtajamaan kaudella niin kuin haukkumassa meidän ruokakulttuuria, moittimassa suomalaisen ruoan, niin mä luulen, että siitä lähti sellaista vetovoimaa. Mutta maakunnissa on upeita ruokia ja nyt tämä viime vuosien kehitys on mahdollistanut sen, että esimerkiksi just Eat & Join tekemä työ plus monet muut yrittäjät on edistäneet sitä, että näitä paikallisia ruokatuotteita on saatu kuluttajien ulottuville. Niitä on ollut mahdollisuus ostaa myös muualta kuin paikallisesti.
No Ruotsissa tähän myöskin niin kuin liittyy tämmöinen selvitystyö, että selvitetään mitä on. Ja käydään tavallaan läpi Ruotsi eli alueet. Ja jotenkin tähän ymmärtääkseni kuuluu myöskin tämmöisten maatiasrotujen lajikkeiden selvittäminen. Eli ei pelkästään niin kuin niitä tuotteita, vaan myös mistä niitä sitten tuotteita tehdään. Kuulostaa hyvältä idealta, kenen se pitäisi tehdä meillä, vai onko se tehty jo?
No ei sitä olla tehty loppuun asti missään nimessä, mutta liikehdintää ihan varmasti on. Että nyt kun meillä maa- ja metsätalousministeriö julkisti hallitusohjelmaan kuuluvan lähiruokaohjelman, niin muun muassa lähiruokaohjelmassa on erikseen mainittu kyllä maatiaisrodut ja lajikkeet. Mutta mä oon sitä mieltä, että meillä on tässä niin kuin iso työsarka. Meillähän niin kuin melkein hävitettiin jo meidän esimerkiksi alkuperäislehmärodut.
Se tulee ainoana esimerkkinä mulla heti mieleen, niin kyyttö ja sen maito.
Joo, kyllä, joo. Eli tavallaan se työ on tehty ja organisaatiotkin on olemassa. Siellä saattaa kyllä olla tietysti resurssipula, mutta kyllä MTT omalta osaltaan on tehnyt hyvää työtä niin kuin geenipankkiasioissa ja heillä on hyvä ymmärrys. Sittenhän niin kuin geenivaran neuvottelukunta. Niin siellähän on sitä osaamista niin ikään. Eli geenivaran neuvottelukunnan jäsenistö, jossa on tietysti yliopistoja ja kaiken näköisiä oikeita tahoja. Tieto on jo jossain, mutta nyt se pitäisi varsinaista semmoista niin kuin uudelleen alusta lähtevää keruuta ei tarvitse tehdä. Nyt pitää vaan organisoida olemassa oleva tieto.
Niin eli toisin sanoen, niin kuin Ruotsissa tehdään, että ruoka kytketään ikään kuin kulttuuriin, luonnonoloihin, maaperään, tarinaan. Ja tämä tarina, eikö niin, nostaa sitten sen tuotteen ja ruoan ikään kuin arvoa muutakin kuin rahallista.
Kyllä, täsmälleen.
Se pitäisi nyt tehdä.
Joo, ja sitten varmaan niin kuin löytää viljelijöitä ja kasvattajia näille alkuperäislajikkeille ja roduille. Ja tavallaan kehrätä se kulttuuri niin kuin meidän ihmisten ulottuville niin, että me tunnistetaan niitä makuja ja tiedetään, miten niitä käytetään.
Ja siinähän se tulee sitten se, missä ruotsalaiset näyttää olevan niin hyviä, eli se paketointi ja markkinointi. Ja meillähän tuntuu olevan oikein kunnia kysymys, että ei voida liittää näitä asioita sitten niinkin vakaviin asioihin kuin esimerkiksi ruoka. ei ruotsalaisilla sinänsä ole mitään sellaista osaamista, mitä meillä ei olisi.
Onko heillä jotain sellaista ruokaa tai maaperää tai jotain sellaista alkuperäisrotua, mitä meillä ei olisi? Onko meillä mahdollisuuksia?
Meillä on mahdollisuuksia, jos me ajatellaan jopa sitä, että noissa arkeologisissa kaivauksissa Islannissa on käynyt ilmi se, että se, mistä islantilaiset on ollut ylpeitä omasta alkuperäislehmästään, niin se on itse asiassa kyytön jälkeläisiä. Eli niitä on aikanaan otettu veneisiä ja viety sinne ja niistä on tullut sitten paikallisia alkuperäisrodun edustajia.
No Suomessahan usein nimitetään komitea tekemään työtä. Mennäänkö tässä nyt sitten, perustetaanko tässä saman tien komitea ja sillä sitten eteenpäin?
Aivan varmasti.
Vastustan.
Ei, kyllä siinä näin tapahtuu, koska meillä on pitkä perinne siihen, että syntyy hankkeita ja syntyy tämmöisiä, joista ei sitten sinänsä niin kuin oikeastaan sieltä ei tule lasta eikä sitä.
Mä sanoisin tähän, että mä itse toivon, että me nyt verkostoissa ymmärretään tehdä tätä yhteistyössä, koska meillä on toimivia organisaatioita, niin kuin Eri sanoi, niin se tieto on olemassa. Että nyt me tarvitaan vaan sitä vaan tahtoa ja sitten sitä yhteistä tekemistä, että ei perusteta nyt yhtään uutta hanketta tähän, vaan niin kuin pistetään päät yhteen ja mietitään, että miten nostamme omien maakuntien erinomaiset ruuat ja nämä alkuperäisrodut ja lajikkeet esiin.
Mitä siellä voisi olla? Yksi kollega ehdotti pettua, että mehän voitaisiin tässä röyhistää rintamme, koska Suomi on todennäköisesti ainoa maa maailmassa, jossa siis on syöty puuta.
Pettu käy mulle hyvin.
Kyllä, se käy mullekin.
Joo. Mitä muuta meillä on? Varmaan järvikalat, marjat, sienet.
No siis, joo, sillä tavalla voi ajatella, että nyt pitää muistaa se taas kerran, että muiden silmissä suomalainen keittiö on etninen keittiö. Ja mistä sitten ne perusasiat nousee? Että esimerkiksi kylmien vesien kalat on paljon, paljon maukkaampia ja aromaattisempia kuin lämpimien vesien kalat, jolloin on mahdollisuus sitten esimerkiksi joku inari nostaa, niin että sieltä nostettu kala on maailman maukkainta.
Vaatisiko se tämän EU-nimisuojajärjestelmän parempaa osaamista? Suomessa ei vissiin hirveästi ole näitä alkuperänimityksiä tai maantieteellisen merkinnän juttuja.
Tällä hetkellä on 9 tuotetta, joista uusin on kalakitkan viisas ja puruveden muikku, jos hyvin käy, niin saadaan jouluun mennessä suojattua, mutta meidän täytyy tehdä töitä enemmän tämän eteen.
Mutta ne on juuri näitä asioita,
kyllä,
mitä Ruotsissa nyt nostetaan.
Kyllä.
Ja se, tämä nimisuoja-asia, niin sehän ei oikeastaan niin kuin kuulunut kenellekään. Että mulla on sellainen käsitys, että esimerkiksi maa- ja metsäministeriö, siellä katsottiin ensin, että ei se ole heidän tehtävänsä, vaan se kuuluu sitten näille alueille ja joillekin yksittäisille toimijoille, joiden intresseissä on tätä nimisuojaa hakea, mutta niin ei ole tapahtunut. Siihen liittyy nimittäin se valvontavelvollisuus.
Kyllä.
Eli
joo,
kuka vastaa sit siitä, että sitä oikeasti valvotaan, että nimisuojaloukkauksia ei tapahdu.
Tästä on yksi hyvä esimerkki. Evira valvoo ja Karjalan piirakka, joka on aito niin kuin perinteinen tuote, suojan saanut jo vuosia sitten, niin meillä oli paljon niin kuin elintarviketeollisuuden valmistamia piirakoita Karjalan piirakka nimellä, mutta katsokaapas kaupasta, ei ole enää, koska se on tietyllä reseptillä tehtävä, jotta se
ja
voi
täytyy sanoa, että onhan nimen. Se ihan eri tuote se.
Riisipiirakka on aivan eri tuote.
On. Niin kuin on. Se Karjalan piirakka. Siinä jotenkin se Karjalan piirakka, se on niin kuin laadukas alkuperäistuote. Voisiko tulla jotain ihan uusia juttuja?
No joo, siis
semmoisia ei olemassakaan.
Meillähän on jo. Et kun tässähän on nyt vuoden sisään uutisoitu useampaan kertaan niin kuin kuminan viljely ja sen merkitys vientituotteena. Mutta siihen ei ole liitetty tätä terroir-ajattelua, että et miten siitä saataisiin maailman arvostetuin ja kallein kumina. Se työ puuttuu, koska se, mä oletan, että sama asia, mikä liittyy tilliin, eli se aromaattisin tilli ja muut käsittääkseni kumina, kaikki on sama kasvisukua, niin aromaattisin tilli syntyy ainakin Oulun korkeudella. Ja siinä on kaikki maaperään liittyvät asiat, valon määrä, optimaalinen ja tämän tyyppiset jutut, jotka vaikuttaa siihen aromaattisuuteen. Ja se vaatii taas nyt sen paketoinnin.
Ja tässä olisi siis täydellinen tuote.
Se on jo olemassa, mutta nyt siihen tarvitaan, siihen pitää rakentaa se terroir-tarina ja se, minkä takia se maksaa tuplat enemmän kuin muiden
kuminan. Ja keittiömestarit maailmalla jo huiput tietää suomalaisen kuminan.
Mutta tässä nyt on siis suomalaisilla, tässä olisi yksi selkeä mahdollisuus, jota pitäisi käyttää hyväksi, ei vielä ole käytetty. Eli tuossa on haaste olemassa.
On. Ja lähiruokaohjelma on nyt rahoittanut Ruralia-instituutin selvitystä, jossa kenttää on myllerretty ja koottu näitä niin kuin tuotteita, mitä sitten, mitkä ruuat voisi hankea nimisuojaa. Ja sieltä on kuulkaa noussut näinkin tuttu tuote kuin viili, mikä on mun mielestä aika hauska.
Siis se mummon viili tavallaan.
Ihan mummon viili, että parhaimmillaan niin se on jotakin sellaista, mitä ei juuri muualta maailmasta löydy.
Eli lopputulokseksi Anni-Mari Syväniemi ja Eero-Pekka Riisilakki, tuleeko meillä se, että tässä asiassa voisi ja pitäisi ottaa mallia Ruotsissa. Itse asiassa meillä olisi se tuotteita, joilla se tarina jo olisi.
Täsmälleen.
Kyllä.
Kiitos vierailusta.
Kiitos.
Yksi kesän merkeistä on Blues-yö, jota valvotaan taas perjantain ja lauantain välisenä yönä. Tule mukaan 5 tunnin siniseen tunnelmaan. Mukana minä, Esa Kuloniemi ja yllätysvieraita. Sekä tietysti roppakaupalla B-merkkistä musiikkia. Blues-yö, perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Yle, Radio Suomi.
Turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen muutama tuhat vuodessa. Viime vuonna määrä oli reilut 3000. Pääministeri Jyrki Katainen toivoi pääministeri haastattelutunnilla, että turvapaikanhakijoiden määrä olisi pidettävä hallinnassa, jotta lähiölevottomuudet meillä vältettäisiin. Kuinka Suomi voisi tehdä turvapaikkaprosessista kotouttamista tukevan vaiheen? Olli Seurin haastateltavana on Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta.
Te olette piilotellut aikanaan yhtä turvapaikanhakijaa ja kertonut siitä kirjassa Piilottajan päiväkirja. Kuinka tyypillinen tai epätyypillinen tapaus Ashraf Sahil on?
Muutama sata ihmistä tulee Suomeen samantyyppisistä olosuhteista vuosittain kuin Ashraf, eli ei nyt kauhean tyypillinen kuitenkaan.
Sahil on nyt valmistunut sähköasentajaksi Vammalassa ja saanut oleskeluluvan. Millaista oppia, hän oli siis afganistanilaistaustainen, millaista oppia voisimme ottaa hänen tapauksesta?
No isoin opetus ehkä Ashrafin kohdalla ja hänen kaltaistensa alaikäisenä Suomeen tulevien kohdalla on se, että heidän tulee saada Suomessa tai päästä Suomessa välittömästi tänne tullessaan koulutukseen. On se sitten peruskoulu tai jokin ammatillinen oppilaitos riippuen tietysti tulijan iästä. Ja tämä on mun kokemukseni mukaan tärkein portti Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan.
Ja tämä siis riippumatta, kun turvapaikanhakijat hakevat turvapaikkaa, niin tietoa vielä ei ole siitä lopputuloksesta, että jääkö henkilö Suomeen ja saako hän joskus Suomen kansalaisuuden vai joudutaanko hänet lähettämään esimerkiksi takaisin kotimaahansa, niin siitä riippumatta, mikä tuo päätös on, niin pitäisi päästä kiinni koulutukseen.
Kyllä, koulutus on Suomessa, niin kuin me nyt on moneen kertaan se todettu, niin tärkeä väline ylipäätään tulla ihmiseksi ja oppia sellaisia käytäntöjä ja tapoja, jotka länsimaissa ja muuallakin ovat ihmisenä olemiselle ylipäätään tärkeitä. Ja siinä mielessä ei pidä odottaa eikä pidä katsoa, että jääkö joku Suomeen vai ei jää. Ne on sellaisia yleisinhimillisiä taitoja ja tietoja, joita koulutuksen avulla voidaan kartuttaa, jotka auttavat kaikenlaisissa tilanteissa tulevaisuudessa.
Lähdetään siihen turvapaikkaprosessiin. Turvapaikanhakija on siis henkilö, joka pyytää suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Yksi syy tulla Suomeen voi olla juuri konflikti, esimerkiksi Syyrian sisällissota, josta edellä kuultiin. Suomen päästessään henkilö anoo turvapaikkaa, eli tekee turvapaikkahakemuksen, jonka käsittelee maahanmuuttovirasto. Alkaa elämä vastaanottokeskuksessa. Juha Suoranta, olette tutustunut näihin vastaanottokeskuksiin ja näiden turvapaikanhakijoiden tarinoihin, niin millainen ympäristö se on, jos ajatellaan, että tämä henkilö jää mahdollisesti Suomeen ja saa joskus Suomen kansalaisuuden?
No vastaanottokeskukset yleensä eivät ole kovin houkuttelevia ympäristöjä kenellekään ja siitä syystä nehän ovat julkisia paikkoja, niissä saa käydä tutustumassa, niin suosittelen tätä monille, ainakin niille, jotka kuvittelevat, että meillä on hotelliomaisia olosuhteita tarjota turvanajoille. Kyllä ne ovat kaikkea muuta. Et jos yleisesti sanoo, niin ne on aika passiivisia, passivoivia paikkoja siellä kohtaloaan odottaville ihmisille.
Mitä siis pitäisi tehdä heti alusta lähtien, tuossa tuon koulutuksen jo mainitsit, minkälaisia asioita pitäisi ja voitaisiin tehdä toisin, jotta ne eivät olisi tällaisia passivoivia paikkoja?
No ylipäätään tämän tyyppisen auttamistoiminnan perusajattelua pitäisi muuttaa sellaiseen osallistavampaan suuntaan, mistä puhutaan muuallakin Suomessa. Puhutaan aktiivisesta kansalaisuudesta ja tämän tyyppisistä asioista. Kun mä kysyin vastaanottokeskuksessa asuvilta ihmisiltä, että mitä he tarvitsisivat, niin kyllä siellä tuli aivan konkreettisia asioita, kuten he haluaisivat tarvikkeita itse opiskeluun, siis kirjoja, kielioppikirjoja, nettiyhteyksiä, mitkä nyt ovat ihan luonnollinen osa tällaista hyvinvointivaltiossa kuin Suomi. Ja sen lisäksi he haluaisivat lisää tietoa Suomesta, siis siitä paikasta, mihin he ovat tulleet, päässeet tai joutuneet. Ylipäätään siis vastaanottokeskus sellaisena jonkin tyyppisenä kohtaamispaikkana tai jopa tässä kirjassani käytän termiä seuratalona, joka on meille suomalaisille tietysti tuttu historiallisesti ottaen. Meillä on pitkin maata ollut seuroja, seuraintaloja, joissa ihmiset ovat kokoontuneet. Vastaanottokeskushan on nimittäin melko monikulttuurinen paikka, joten se on aivan oivallinen tilaisuus meille suomalaisille hyödyttää myöskin näiden täällä vastaanottokeskuksessa asuvien ihmisten osaamista ja heidän kulttuurista tietoaan ja taitoaan.
Teidän ehdotuksenne eivät kuulosta aivan mahdottomilta. Mikä teidän arvion mukaan estää tekemästä toisen? Missä on ne pullonkaulat? Rahassa, toimintatavoissa, asenteissa?
Kaikissa näissä toimintatavat tuossa mainitsinkin, eli sieltä käsitykseni mukaan puuttuu sellainen osallistava toimintatapa. Asenteet ovat yksi asia. Vastaanottokeskukset eivät ole kovin houkuttelevia paikkoja, siis niin, että niitä kovasti kuntiin tai paikkakunnalle toivottaisiin. Ja sitten kolmantena asiana on totta kai tämä resurssikysymys, sillä vastaanottokeskuksen olemassaolo riippuu pitkälti juuri turvapaikanhakijoiden määrästä. Eli kysymys on tietyllä tavalla sellaisesta pudotuspelistä vastaanottokeskusten välillä, että sitä mukaan kun turvapaikanhakijoiden määrät vaihtelee, niin vaihtelee myös vastaanottokeskusten määrä.
Nämä henkilöt ovat siis turvapaikkaprosessissa, joka kestää pitkään, osittain sen takia, että kaikkia puolia punnitaan rauhassa ja selvitetään, mutta ja uskallan sanoa tämä nyt leimaamatta kaikkia hakijoita. Joukossa on myös sellaisia, jotka ovat syyllistyneet tai syyllistyvät lyhyen oleskeluaikansa aikana rikoksiin jo Suomessa. Niin kuinka näette, että tämä turvapaikanhakijoiden väliaikainen asema ja toisaalta hyvin, hyvin erilaiset lähtökohdat pitäisi ottaa huomioon?
No toi on hyvin vaikea kysymys, mutta siis kun katsotaan sitä sieltä vastaanottokeskuksen näkökulmasta, eli sieltä sisältä päin, niin eihän siellä ole missä, eihän siellä olla missään unelma olosuhteissa. Siellä on sisäisiä konflikteja vastaanottokeskuksissa, kulttuurit törmäilevät toisiinsa. Ja tämä johtuu siitä, että ne olosuhteet niissä vastaanottokeskuksissa eivät ole sellaiset kuin hyvinvointivaltion pitäisi tarjota. Ja toinen syy on tietysti se, että ihmiset ovat äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Tämä unohdetaan usein. Ajatellaan niin, että kun pääsee Suomeen, niin kaikki on hyvin. Mutta silloinhan tämä lähtötilanne on niin vaikea monille. He tulevat konfliktialueilta, he tulevat traumatisoituneina, heille syötetään, annetaan lääkitystä, joka ei varsinaisesti auta heidän tilannettaan ja niin edelleen. Eli täällä on monia sellaisia pieniä asioita, jotka ei näy julkisessa keskustelussa, paitsi tietysti nyt, kun tässä keskustelemme niistä, jotka tulisi tietää ja tiedostaa. Eli meillä on hyvin haavoittuvasta väestöstä kysymys Suomen sisällä.
Kuinka te esimerkiksi, kun kotouttamista puhutaan niin paljon, niin yhdistäisitte tavallaan turvapaikkaprosessin tavoitteita ja kotouttamisen tavoitteita?
No ne on ihan yhteisiä tavoitteita. Mehän ei siinä alkulähtökohdassa tiedetä, miten ihmisille vastaanottokeskuksissa käy, jolloin olisi täysin järkevää ja loogista antaa heille kaikille mahdollisuus tähän kotoutumiseen ja siihen, että elämä alkaa alusta jossain muussa paikassa kuin siitä, mistä lähdettiin. Ei ole fiksua se, että odotutetaan ihmisiä niin, että he passivoituvat täällä ja sitten vasta ehkä 2 vuoden päästä, kun he saavat jäädä, niin aloitetaan kotoutuminen. Se on se 2 vuotta, on nimenomaan se kriittinen hetki, kriittinen aika, jossa meidän tulisi aloittaa toimenpiteet kotouttamiseksi.
Näin sanoi Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta. Häntä haastatteli Olli Seuri. Ihan kohta kuullaan, minkälaista huippujalkapalloa Helsingin olympiastadionilla aiotaan pelata. Mutta avataan ensiksi sivut yle.fi kohdasta alueet. Kati Lahtinen, ole hyvä.
Palataan vielä siihen Rauno Vesivalon valintaan Tehyn uudeksi puheenjohtajaksi. Sillä voi olla vaikutuksia Porissa valtuuston toimintaan, nimittäin Vesivalo on ollut Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja nyt sitten hän jättänee tämän tehtävän ja siellä paikka auki. Porilaiset saavat ratkoa tätä asiaa sitten keskenään. Mutta tiedäthän, että kun on äänestys, niin se menee aina väärin. Kansa äänestää väärin vaaleissa, väärä biisi edustaa, esimerkiksi Euroviisuus ja väärä missi voittaa aina.
Näinhän se on, mutta nyt vissiin tiedetään miksi vai?
Ei, vaan nyt on mahdollisuus sanoa, että mikä meni pieleen, kun listattiin kauneimmat pirkanmaalaiset maisema-alueet. Työryhmä kerää suorastaan verta nenästään, kun se sanoo, että tässä on meidän ehdotukset ja nyt he haluavat tietää, että osuuko valinnat kohdilleen. Kaiken kaikkiaan 29 arvokasta maisema-aluetta pitkin Pirkanmaata on saatu kartalle ja nyt sitten halutaan tietää, että mitä mieltä ollaan. Siellä on muun muassa Ruoveden kulttuurimaisemaa, Pirkanmaan harjumaisemaa, Punkalaitumen kulttuurimaisemaa ja kohteet kävi läpi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ja heinäkuun loppuun asti netitse tai posti, ihan tavallisella postilla Pirkanmaan liittoon voi kertoa, että menikö oikein.
Ei mennyt.
Todennäköisesti ei. Rovaniemellä on mahdollisuus vaikuttaa ennen kuin väärä ehdotus voittaa, nimittäin elokuun 12. päivään mennessä voi ehdottaa, että kuka saisi kaupungin kulttuuripalkinnon. Sitten Hämeenlinnassa on vähän tämmöinen erikoisempi kuoroohjelmistoesitys, nimittäin ollenkaan ei ole tavatonta se, että tehdään tämmöinen teema, että otetaan vaikka tämmöisiä vesiaiheisia lauluja, kuten Sua lähde kaunis katselen, Deep River, Myrskylöidun Maija, mutta sitten se, että ne esitetään uimahallissa, niin on jo vähän erikoisempaa. Vanajan kamarikuoro, tyttökuoro Auro Riina ja Hämeenlinnan poikakuoro esiintyvät tänä iltana kello 20 uima-altaan reunalle ja kippari Ismo Savimäki johtaa heitä soutuveneestä.
Okay.
Tässä on ideana se, että Vanajan kamarikuoro tekee usean vuoden aikana tämmöisen konserttisarjan, jossa käydään läpi peruselementit, maa, ilma, tuli ja vesi.
Sen haluan nähdä tämän tulielementin kyllä.
Ihan samaa mietin, että se olisi kiinnostava, mutta tämä uimahalli on nyt jotenkin hyvä paikka ja sitä perustellaan sillä, että sisätilossa kaikuu paremmin kuin luonnonveden äärellä. Mikä pitää paikkaansa?
Kukapa ei suihkussa olisi laulanut.
Niin, anteeksi naapurit. Ja tämä siis tänään kello 20. Ja sitten kerron, että Yle Uutisten Ilmiöt-sivuilla on paljon kesäisiä juttuja kärjessä. Siellä kerrotaan siitä, että yrtit haastaa amppelien perinteiset petuniat. Ja sitten kerrotaan myös, että jäätelö maistuu myös jäätelömestarille. Tampereen jäätelötehtaan jäätelömestari Harri Laine on siellä haastattelussa. Ja pahamakuista jäätelöä ei voi kuulemma tehdä. Näin sanoo Harrin kollega Pipsa Sassi. Heillä on ollut tämmöinen tapahtuma, että olisi haluttu pahamakuista jäätelöä, mutta ei kuulemma onnistuttu. Mutta tässä on kyllä nyt väärinkäsitys.
Niin, voisin vettää, että joku valkosipuli jäätelö.
Jos laittaa rusinaa jäätelöä, niin takuulla epäonnistu. Takuulla on paha.
Kiitos Kati. Sitten mennään Helsingin olympiastadionille. Siellä alkoi noin puoli tuntia sitten tiedotustilaisuus, jossa ainakin ennakkotietojen mukaan oli tarkoitus kertoa stadionilla järjestettävistä jalkapallotapahtumista. Minkä tason tapahtumia on luvassa? Siitä kuulemme nyt, nimittäin stadionin tiedotustilaisuutta on seuraamassa Aki Laine. Aki, mitä siellä on kerrottu?
Täällä on kerrottu se tieto, joka jo Helsingin Sanomien kautta tuossa jokin aika sitten ikään kuin lipsahti julkisuuteen, tosin Jallis Harkimon mukaan paljon etuajassa, eli silloin ei vielä ollut läheskään varmaa, että tapahtuma onnistuu. Mutta nyt se on varmaa, eli 10. päivä elokuuta tänä kesänä kello 17 Helsingin olympiastadionilla kohtaavat Arsenal FC ja Manchester City, eli 2 Englannin valioliigan joukkuetta pelaa täällä silloin. Harjoitusottelun, tämä on ensimmäinen kerta, kun 2 valioliigajoukkuetta Suomessa kohtaa. Tämä on myöskin ensimmäinen kerta, kun Arsenal pelaa Suomessa. Manchester City on kuulemma noin 25 vuotta sitten pelannut Suomessa. Ei toki silloin ollut vielä valioliigajoukkue. Ja nämä joukkueet pelaavat nyt siis harjoitusottelun elokuun 10. päivä täällä olympiastadionilla. Ja se on molemmille joukkueille viimeinen harjoitusottelu ennen valioliigakauden alkua. Valioliigakauden alkuun on silloin viikon verran aikaa. Ja tämä on siis viimeinen ottelu molemmille ennen tuota H-hetkeä ja oman kauden alkua. Jallis Harkimo kertoi tuosta tai tapahtumien etenemisestä sen verran tuossa tiedotustilaisuudessa äsken, että hän on tietysti aina halunnut näitä isoja tapahtumia järjestää. NHL-otteluita hän on Suomessa jo järjestetty. Hänelle annettiin yhteydenotto tai otettiin yhteyttä tammi-helmikuussa ja kysyttiin, että miten olisi. Ja sen jälkeen oli tietysti paljon vaihtoehtoja. Tarjottiin Italian Serie A:n joukkueita, Galatasarayta, Turkista tarjottiin ja muitakin valioliigajoukkueita oli ehdolla, mutta sitten pitkän harkinnan jälkeen päädyttiin Arsenaliin ja Manchester Cityin ja ehtona oli myöskin se, että molempien joukkueiden pitäisi tulla kutakuinkin parhailla miehistöillään paikalle, että ei ole mitään mieltä esimerkiksi toukokuussa pelata tällaista ottelua, jos siellä ovat kakkosmiehistöt kentällä. Ja nyt kun se on viikko ennen tuota sarjan alkua, niin on hyvin todennäköistä ja on sovittukin, että sieltä yhtä miestä suurin piirtein voi puuttua, mutta muuten tullaan niillä miehillä, jotka tulevat sitten sarjassakin mukana olemaan. Liput tähän tapahtumaan tulevat myyntiin ensi maanantaina 9:00. Halvimmat liput ovat 29€ arvoisia. Ja niitä kuulemma näitä halvimpia lippuja on paljon, eli valtaosa lipuista. Ja se, mikä tietysti kaikkien kannalta on mukava kertoa myöskin tässä vaiheessa, on se, että tänään on allekirjoitettu sopimus siitä, että Yleisradio näyttää tämän ottelun vapailla kanavilla. Eli se on kaikkien nähtävissä sitten tuolloin elokuun 10. päivänä. Ja TV-signaalilla ovat aika isot odotukset. Viime vuonna, kun Göteborgissa järjestettiin tällainen vähän vastaava ottelu toki eri joukkueilla, TV-signaali meni yli 100 maahan ja se on tavoitteena nytkin, että tämä ottelu nähtäisiin yli 100 maassa tuolloin lauantaina. Eli tällaista todellinen huippuottelu varmasti luvassa, harjoitusottelusta siis toki puhutaan, mutta niin lähellä sarjan alkua, että silloin ei enää kukaan toivon mukaan pelleilemään lähde. Ja tietysti tähän vielä pitää loppuun kertoa se tärkeä tieto, että Olympiastadionin nurmi on erinomaisessa kunnossa, kävi sen ihan itse tuossa äsken tarkistamassa ja se on tietysti tärkeä tieto sen takia, että yli huomenna tällä stadionilla pelataan jalkapallon MM-karsintaottelu Suomi-Valko-Venäjä. Mutta tämä toinen ottelu siis elokuussa. Jari.
Kiitos Aki ja siellä siis tosiaan Arsenal, FC ja Man City, niin kuin tuossa ehdittiin jo ennakoidakin, on tämä huippuottelu ja Aki Laine oli paikalla Olympiastadionilla. Olympiastadionilta mennään eduskuntaan vallattomasti valtiopäivillä. Keskustellaan tänään poliittisen keskustelun ulottuvaisuuksista. Politiikan kielenkäyttö on saamassa uusia, entistä jyrkempiä sävyjä. Yksi esimerkki on viime sunnuntain Helsingin Sanomien etusivulla julkaistu perussuomalaisten kokousivun ilmoitus. Eduskunnan valtiosalista jatkaa Jari Niemelä.
Perussuomalaiset saivat, mitä halusivatkin, viime sunnuntain Hesarin etusivun maksetulla ilmoituksella, eli runsaasti myös ilmaista julkisuutta. RKP:n kansanedustaja Astrid Thors, olisiko mainostilan osto hyvä malli muillekin puolueille?
No ei ihan hyvä malli muille, koska muilla ei ole niin paljon rahaa pistää sellaiseen, niin kyllä mun mielestä oikeastaan parempi olisi, että täällä eduskunnan kautta saisimme tuota keskustelun. Ja nyt vähän te lehtimiehet olette menneet vähän halpaan, kun nyt juoksette sen ympärille sen sijaan, että esimerkiksi valvoisitte, mitä keskustellaan ammattikorkeakoulusta, joka vaikuttaa nuorison tulevaisuuteen.
Se on ihan kokonaan muun keskustelun aihe, joku toinen kerta, paitsi me olemme tehneet sitäkin. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä, mistä Hesarin ilmoitus teidän mielestänne kertoo?
No kyllä se varmaan kertoo nyt siitä, että perussuomalaiset yrittää käyttää sitä omaa valtaansa ja myöskin saamaansa rahaa siihen, että saavat näkyvyyttä. Ja tämä on tietynlainen varmaan avaus myös EU-vaaleja varten ja profiilin nosto.
Eikö tämä ole kannatettavaa, että lehdetkin saisivat kauan kaipaamien lisää ilmoitustuloja?
Mun mielestä siis tätä voi sanoa, että sodassa ja rakkaudessa ja ilmeisesti politiikassa niin kuin kaikki keinot ovat aika sallittuja. Ja ehkä jos se ei ole heidän tyhmyyttään, jos he ovat tätä käyttäneet, se on meidän muiden, jotka juoksemme niiden asioiden perässä.
Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Tossavainen, perussuomalaisille ei siis riittänyt esimerkiksi välikysymyksen teko täällä tästä vakaussopimuksesta Kreikan kanssa. Ainakin käsittääkseni Timo Soini on niin sanonut, että ei tehdä välikysymystä. Mikä on seuraava puolueen liike? Tuskin tämä yhteen ilmoitukseen jää.
No aika näyttää, mutta meidän kannalta tilanne on sikäli huono, että me emme saa omaa ääntämme, omaa näkemystämme julkisuuteen, että joutuu turvautumaan näin äärimmäiseen temppuun kuin ostettuun mainostilaan, joka on todella kallista.
Väitättekö todella, että puolueen puheenjohtaja Timo Soini ei ole saanut sanomansa julkisuuteen esimerkiksi helmikuussa tästä ihan samaisesta asiasta?
No, otan erään esimerkin. Tässä muutama päivä sitten Yleisradion toimittaja haastatteli Timo Soinia, ja koko keskustelu, kaikki kysymykset keskittyy siihen, että mitä tämä mainos maksoi ja näin edelleen. Itse asiasta hän ei esittänyt yhtään kysymystä.
No, minä esitän. Pitääkö vakaussopimuksesta luopua?
No, kyllä.
Se oli selkeä vastaus. Ja, onko se todellakin puolueinen kanta myöskin?
No, en enempää halua tässä yhteydessä kommentoida.
Mutta se on sikäli niin kuin mielenkiintoinen, että hyvä, että tehdään se jatkokysymys, koska kysymys kuuluu, että mitä sen jälkeen, jos katsotaan, että tämä ei ollut hyväksi. Eli minulla on sellainen muistikuva, että Soini on pyytänyt kuitenkin, katsonut, että Suomen piti vaatia vakuuksia, että niin kuin olla vai eikö olla, tämä on kysymys. Ja minulla on vähän sellainen tunne, with all due respect, niin kuin brittiläiset sanovat, että perussuomalaisten eduskuntaan niin kuin rynnäköllä tulalla, niin me entistä enemmän, ja sinä tiedät sen Outi, perustuslakivaliokunnan jäsenenä, niin käytetään sekä oikeudellisia että poliittisia keinoja, ja niitä sekoitetaan aika paljon.
No, nämä Kreikka takuudet, vakuudet vai mikä nimi oikein lieneekään, mutta nehän on käytännössä, ei nyt sanota täyttä bluffia, mutta hyvin pienimerkityksellisiä. Tietysti niillä luodaan semmoista harhakuvaa, että nyt on saatu kaikille sille rahalle, mikä on sinne annettu, ne vakuudet, takuudet. Ja
valehtelevatko valtiovarainministeriön korkein virkamiesjohto?
No, sanotaan näin kauniisti, että kaunistelevat.
Outi Mäkelä.
No, sen verran tuohon haluan sanoa, että todellakin perussuomalaisten Timo Soinin esittämät vaatimukset on kaikki nyt toteutettu siinä sopimuksessa, hänen, mitä on esittänyt Financial Timesissa ja muuten. Ja häneltä ei ole tullut vastausta siihen, että minkä takia tämä nyt olisi sitten pitänyt hylätä, mikä olisi ollut vaihtoehto.
Ja kun minä myöskin niin kuin luotan siihen, että Sixten Korkman ja Hetemäki, joilla molemmilla on erittäin korkea virkamiesmoraali. En todellakaan tiedä Suomen virkamieskunnasta oikeastaan ketään, jolla olisi korkeampi moraali, kun he sanovat ja toteavat, että nyt on, ja me olemme itse nähneet, että tilillä on niin kuin blokeerattuna, samalla kun esimerkiksi vuokra-asioissa, niin vuokralainen maksaa joutuu maksamaan parin kuukauden takuun. Vähän samalla tavalla tästä nyt on kysymys.
Reijo Tosvan.
Joo, on paljon asiantuntijoita, hyvin vakavasti otettavia asiantuntijoita, jotka ovat täysin eri mieltä tästä asiasta. Mitä
eli ketkä?
No, oikeusoppineita on useitakin, jotka täällä eduskunnassakin käy kertomassa omia kantojaan, niin ovat lausuneet ihan muuta.
No, onko asia tulossa esimerkiksi perustuslakivaliokunta?
No, tässä vaiheessa siitä ei ole ollut keskustelua, että se tulisi sinne. Siellä on aika paljon nyt työtä muutenkin, mutta että toki tärkeät asiat ja perustuslain kannalta vaikuttavat asiat siellä käsitellään.
No, keskustelemme siis tällä kertaa täällä eduskunnan valtiosalissa poliittisesta keskustelusta. Mikä on mielestäni tällä hetkellä politiikan julkisuuskuva teidän mielestä? Miltä tämä näyttää? Rajoitus.
Kun kansalaisilta kysyttiin suhtautumista eri ammatinharjoittajien, niin siellä kaikki alimpana olivat poliitikot ja toimittajat, ja minä olen kai
toimittajat aivan selvästi alimpana.
Satun edustamaan kumpaakin ammattiryhmää, ja olen sitten hyvä asiantuntija ehkä kertomaan, miksi näin on. Yksinkertaisesti siitä syystä, että kansalaiset eivät luota poliitikkoihin siihen, mitä ne lupaavat ja tekevät, ja samaa taitaa päteä myös toimittajinkin.
Outi Mäkelä, minulla kyllä tässä pokka pitää kuunnella tällaista. Outi Mäkelä.
No, ehkä jollain tavalla on nyt muutosta ilmassa, ja itse toivon, että se muutos on siihen suuntaan, että asiat ja substanssi tulee nyt takaisin politiikkaan ja populismi on ehkä vähän väistymässä. Ehkä onko se sitten tätä nykypäivän somea tai Twitteriä tai muuta, mutta ehkä kuluttajista on tullut myöskin kriittisempiä ja osataan vaatia myös sitä sisältöä. Ja toivon, että päästään siihen suuntaan, että puhutaan lippalakkien sijaan siitä, että mitä siellä lippalakin alla tapahtuu.
Astrid Thors, minkälainen on julkisuuskuva tällä politiikan teolla eduskunnassa?
No, kyllä voi sanoa, että on harmillista, kun tällaiset erilaiset pienet jutut, kuten kehotukset pitää vessat siistinä ja vastaavat niin kuin leviävät tästä talosta ja sen tyyppistä. Että ei ihan asiat nyt eivät puhu. Toivon, että Outi on oikeassa, koska tästä oikeastaan niin kuin kuluttajan suojakin on niin kuin kaukana. Että me olemme vakavien ongelmien äärellä. Suomen vienti ei vedä. Ja sitten keskustellaan niin kuin aitaista ja seipäistä ja pikkujutuista, kun meillä tämä on se valitettava. Ja mitä tulee siihen, että Soini ei olisi saanut esimerkiksi tilaa, eduskunnan kyselytunnilla perussuomalaiset saavat aina ensimmäisen kyselyvuoron. Ja jos katsotaan, miten paljon Timo Soini on sitä käyttänyt, niin en ymmärrä kyllä Reijon väitettä.
Se on opposition etuoikeus eduskunnan kyselytunnilla saada suurimman oppositiopuolueelle ensimmäinen kysymys. Reijo, tuossa vaan.
No, tietysti kyselytunti on yksi osa tätä mediajulkisuutta, mutta olen lehtimenä seurannut esimerkiksi Hesarin pääkirjoitussivua aktiivisesti 3 vuotta, niin sillä sivulla on yhtään myönteistä näkemystä nähnyt perussuomalaisista. Välillä teksti on jopa täysin solvaavaa.
Tässä päästäänkin juuri kysymykseen, että perussuomalaisista, esimerkiksi Timo Soinista, juuri tästä saa helposti sellaisen kuvan, että nyt olisivat vastakkain perussuomalaiset vastaan kaikkia muita. Näinkö tämä tilanne on?
Ainakin tuolla sosiaalisen median puolella näyttää olevan pitkälti näin. Itse kirjoittelen päivittäin blogia erääseen suosittuun nettilehteen, ja kun sinne kirjoittelee noin 200 muutakin henkilöä, josta monet ovat keskeisesti mukana politiikassa, niin kyllä semmoinen todellisuus on, että siellä on perussuomalaiset vastaan muut.
No näin kokoomuksen näkökulmasta tuntuu, että meillä on ollut aikamoinen ajojahti myös, että kyllä itse olen sen näkemyksen kannalla, että tässä tämmöinen poliittinen nelikulmio on muodostunut, jossa on 4 suurta ja siellä sitä keskustelua tasapainotellaan. Mutta ehkä vielä tuosta politiikan kiinnostavuudesta, niin eilen kuulin, että sitä Ylen vaalien välissä keskustelua oli myös 10 jälkeen vielä seurannut yli 500 000 katsojaa. Että se jollain tavalla ehkä kertoo, että politiikka on myös hyvää viihdettä ja ajankohtaista ja ihmiset ovat siitä kiinnostuneita.
Joo, netti on ollut perussuomalaisten kannalta äärimmäisen tärkeä asia, koska tämä perinteinen media suhtautuu meihin lievestottuna ruivasti, niin tuolla sosiaalisen median puolella me saamme oman äänemme kuuluviin ja se on erittäin hyvä asia.
Mutta sosiaalisessa mediassa, niin kuin äsken sanoitte itsekin, siellä tulee perussuomalaiselle lunta tupaan näillä helteilläkin.
Tulee ja sanon sitä vähän liikaakin sen takia, että kun mennään kahden kesken keskustelemaan, me käytämme semmoista hyvää ja kohtuullista kieltä, mutta tuon netin paha puoli on, että siellä se kielen käyttö menee liiallisuuksia, siellä on liian kärjekästä ja sopimatonta kielen käyttöä. Se minua erittäin paljon häiritsee siellä, että melkein kerran päivässä päätetään, että nyt minä lähden täältä netistä pois, mutta koska nimenomaan se kielenkäyttö ja se tyyli on, niin kuin, se on liian raaka ja huono, että siellä liikaa niin kuin, käytetään asiatonta kieltä, että sellaista asiallista keskustelua siellä joukossa on, mutta valitettavasti sitä on liian vähän.
Kohdellaanko teidän muiden mielestä perussuomalaisia väärin sosiaalisessa mediassa?
Minä en tuohon osaa sanoa, mutta uskon, että samalla tavalla kuin muitakin puolueita.
Ei todellakaan, mutta sosiaaliseen mediaan kuuluu, että jokainen vähän niin kuin omassa sielossaan keskustelee ja on niin kuin omia keskustelupalstoja. Ja todellakaan en ole tätä seurannut, mutta yhdestä asiasta olen Reijon kanssa samaa mieltä, että nykyään niin kuin nettikeskustelu on raakaa ja se on johtanut siihen, että menee tällaisia niin kuin ylilyöntöjä, mistä keskusteltiin viime viikolla, että Bettina Sogbom, moni muu oli saanut niin kuin aika rajuja uhkauksia. Tämä on niin kuin, hyvä, että poliisi nyt ottaa tällaiset uhkaukset todesta, mutta se mikä on mielenkiintoista myöskin niin kuin palautteessa, että kansanedustajat, että moni kokee, ilmeisesti saa tyydytystä siitä, että käyttää loukkaavaa kieltä ja solvaa ja käyttäytyy poliitikkoja kautta ja muita julkisuuden henkilöjä vastaan tällä tavalla.
Oli hyvä, että nämä uhkailut otettiin esiin ja julkisuuteen, mutta valitettavasti siitä jäi vain sikäli väärä kuva, että annettiin ymmärtää, että tämmöinen uhkailu vaan kohdistuu tiettyyn ryhmää kohtaan. Meitä kohtaan tulee jatkuvasti vastaavan tyyppisen uhkauksen. Itsekin olen joutunut tekemään yhden rikosilmoituksen ja eräs meidän nimeltä mainitsematon kansanedustaja saa noin 5 kertaa vuodessa tappouhkauksia. Mutta tämä asiahan tietysti meidän osalta ei kiinnosta mediaa, vaan eräiden muiden henkilöiden uhkaukset.
Outi Mäkelä, onko kokoomus joutunut pohtimaan omaa imagopolitiikkansa?
Totta kai puolueet tekevät työtä imagonsa eteen ja pohtivat, tekevät suunnitelmia ja strategioita sen osalta, mutta enemmän se on meillä arvoista lähtevää ja yritetään aidosti luoda parempaa Suomea ja tehdä Suomesta parempaa paikkaa työllistyä ja tehdä työtä ja elää ja asua. Mutta nyt sitten tietysti ehkä myös tämä mediamyllytys tekee sen, että joudutaan vastaamaan niihin väitteisiin, mitä esitetään, mutta yritetään asialinjalla pysyä.
Astrid Thors, minkälainen merkitys teidän mielestänne puolueiden ja puolueiden johtajien imakoilla nykyisin on? Mielipidemittauksissa on melko jyrkkiä vaihteluita.
Mielestäni kyllähän puoluejohtajien imagolla on erittäin suuri merkitys, ja jos katsoo niin kuin kuluttavuutta, niin tavallaan se on tullut entistä kuluttavammaksi, että se on hyvin kiinni näistä keskeisistä henkilöistä, miten he onnistuvat, miten he puhuvat. Tämä on nykypäivää, ja jos katsoo, niin kuin se on aivan erilaista kuin 20 tai 30 vuotta sitten. Aika raakaa vaatii nuoria ja nuorekkaita, freshejä tyyppejä, jotka jaksavat myöskin pitää itsensä koossa tällaisessa tilanteessa.
Joo, todellakin politiikka keskittyy nykyään liikaa puoluejohtajien ympärille, ja kasvot kuluvat nopeasti. Esimerkiksi Katainen ja Urpilainen ovat julkisuudessa aivan eri henkilöitä kuin pari vuotta sitten.
No, he ovat myöskin olleet niin kuin harvinaisen vaikean tehtävän edessä. Jos me ihan niin kuin valtiovarainministeri Urpilainen, niin hän joutuu joskus kello 7:30 tulemaan suureen valiokuntaan. Sitten on 23 tai 26 tuntia neuvottelua Brysselissä sen jälkeen. Sitten tulee kotiin ja tekee suomalaista, et aika vaativa tehtävä. Siinäkin mielessä kaksoiskuluttavuus.
Ihan sama. Me on puhunut Timollekin, että yrittäisi niin kuin hieman niin kuin löysätä ja käyttää ja jättää aikaa niin kuin itselleenkin, koska Timostakin näkee, että väsymys painaa välillä.
No, mutta se on totta, että poliittinen keskustelu, se on hyvinkin henkilökeskeistä. Esimerkiksi täällä eduskunnassa ei käydä juuri laisinkaan enää debatteja yksittäisistä lakiesityksistä. Hyvä poikkeus oli eilinen, kun täällä keskusteltiin tästä poliisihallinnon uudistamisesta, ja tänään sitten äänestettiin tämmöistä liikkuvan poliisin lakkauttamista. Mutta keskustelua käydään kyselytuntien lisäksi lähinnä hallituksen selontekoja ja välikysymysten kautta. Miksi täällä on menty tällaisiin?
No, välikysymyksiin joudutaan turvautumaan juuri siitä syystä, että saadaan niin kuin omaa sanomamme läpi. Valitettavasti välikysymykset on siinä mielessä menettäneet merkityksensä, että joudutaan käyttämään sitä tiedottamiskanavana.
Ehkä voin sanoa nyt, että mä toivon niin kuin Outi, että ollaan menossa toiseen suuntaan, mutta tämä hallituskauden laki tavallaan, että hallitusohjelma kirjoitettiin, sitten on tietyt suuremmat selvitykset on aloitettu, lakivalmistelu. Mä luulen, että suuret lakipaketit, ne rupeavat nyt tulemaan, ja meillähän on siis kuntajako, joka tulee olemaan, jakolaki, joka tulee olemaan se suuri kysymys, mutta moni muu asia valitettavasti esimerkiksi odottaa sitä, että mihin suuntaan tämä menee. Että tämä on vähän niin kuin ketchuppi nykyään, tämä eduskuntakausi, että mitään ei tapahdu, ja sitten tulee hirveästi uudistuksia loppua kohden.
Kyllä aika paljon tietysti täällä on tapahtunut ja mennyt vähän niin kuin selän takana monia isojakin asioita. Ja se on aikamoinen haaste, että millä tehdään tämmöisistä esimerkiksi kuntauudistuksesta tai valtionosuusjärjestelmäuudistuksesta riittävän selkeää ja kiinnostavaa, mikä puhuttelisi normaalia ihmistä ja tavallista ihmistä. Että tässä on monenlaisia haasteita. Se on meille poliitikoille haaste viestiä se, mutta varmasti se on myös median haaste, että miten.
Ovatko poliittiset vaihtoehdot selkeitä, esimerkiksi vaikkapa teidän suhtautumisessa euroon perussuomalaisissa?
No, juuri tässä on kädessäni uunituore kirja, minkä otsikko on eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot, eli haluamme tuoda asioita keskusteluun. Ja
onko se teidän oma vaihtoehtonne, onko se, missä se näkyy?
No, jos puhutaan eurosta, niin tämä kirja on avaus, siinä on eri näkemyksiä. Ja
se on keskustelua.
Kyllä, pitää ensin keskustella ja sitten tehdä johtopäätöksiä.
Mut senhän me havaitsimme muun muassa tästä keskustelusta, mitä olemme käyneet kuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveysuudistuksesta, että ei oikeastaan ollut perussuomalaisilla omaa vaihtoehtoa. Ja vaikka tästä, niin kuin Lenita Toivakka sanoi, niin 2 vuotta tästä on keskusteltu, mutta perussuomalaisilla ei ollut tästä vaihtoehtoa. Ja hyvin sä otit nyt esiin, että nyt on tämmöinen. Se on hyvä, että on keskusteluavaus, mutta ei se vielä sano, että mikä on perussuomalaisten poliittinen linja. Ja tätähän Katainen on useasti kaivannut, että sano nyt, että mitä tehdään, erota vai eikö erota.
Nyt tähän loppuun ihan lyhyt kierros. Tänne eduskuntaankin on tulossa pari viikon sisällä hallituksen EU-selonteko. Minkälaista keskustelua te odotatte siitä? Lyhyet kommentit.
Odotan, että ihan avoimesti keskusteltaisiin erilaisista vaihtoehdoista. Ei vain kehuttaisi, kuinka hyvä ja ihana EU on, vaan nähtäisi sen varjopuoletkin ja erilaisia mahdollisuuksia niin kuin eteenpäin, miten sitä voitaisiin kehittää. Ei vain yksi liittovaltion suuntaan, vaan ilman suuntia muitakin.
Joo, erittäin hyvä, että tämä on se linja, ja toivon itsekin, että tästä letkut irti -keskustelusta päästään siihen, että puhutaan kehittämisestä. Vaikka EU:ssa on paljon ongelmia, niin toki siellä on myöskin hyvä pohja, ja eikä se tarkoita sitä, että koko järjestelmää pitää romuttaa. Esimerkiksi sisämarkkinoiden osalta niin meillä on aika paljon mahdollisuuksia, ja meidän digitaalinen sisältötuotanto kaipaa sitä, että päästään yhtenäisiin ja kunnollisiin sisämarkkinoihin.
Ja mä toivon, että me keskustelemme myöskin muista EU:n liittyvistä asioista, koska eurosta on nyt hirveän paljon keskusteltu, mutta ja myöskin hyödyistä, vaikka nyt Reijo ei halua sitä, mutta eilen tuli muun muassa selvitys, että Suomi on voittanut 50 miljardia alemmissa koroissa.
Kiitokset, nyt joudun valitettavasti keskeyttämään tämän vastauksen. Kiitokset keskustelijoille, ja Jari Niemelä siirtää täältä takaisin sinne Pasilan valtiosaliin.
Kiitos, ja Jari Mäkäräinen oikeastaan kiittelee mukaista seurasta iltapäivän ajantasan osalta. Huomenna aamupäivän ajantasassa ollaan jo lomatunnelmissa. Kannattaako lomaa pitää putkessa vai pätkissä, ja miten tämä alkukesän helle vaikuttaa työtehoon siellä työpaikalle? Huomenna itse asiassa Radio Suomessa sitten iltapäivän torstaiseuran merkeissä ollaan mökki asialla pitkin päivää ympäri Suomen, Radio Suomen kaikilla maakuntaradioilla. Nyt kello tulee 15, on Yle Uutisten aika.